Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У прэскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас сёння ў праграме. Міністэрства фінансаў ЗША адклала да чэрвеня магчымае вяртанне санкцыяў супраць беларускіх прадпрыемстваў Лакафарба і Полоск Шкловалакно. Міністр замежных справ Сергей Мартынаў у заходнім друку спрабуе абвергнуць тры міты пра Беларусь. Актывіста маладога фронту Дмітра Федарука прааперавалі ў вайсковым шпіталі. У Магілёве выдзелілі памяшканне для абласной арганізацыі партыі БНФ і руху БНФ. У рэгіёнах скарачаюць працу партнэры МАЗа і БелАЗа. Гэта іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На сёння ў свеце. Прадстаўнік прыхільнікаў руху Талібан у Пакістане Муслім Хан заявіў, што байцы руху працягнулі перамір'е ў даліне Сват на няпэўны тэрмін. Тэрмін абвешчанага раней 10-дзённага перамір'я павінен быў скончыцца заўтра. 8 дзён таму ўлады Пакістану заключылі з паўстанцамі пагадненне аб вядзенні ў даліне Сват законаў шарыяту ў абмен на спыненне агню. Гэтая ўгода выклікала занепакоенасць злучаных штатаў, краінаў Еўропы, Афганістану і Індыі, якія перасцерагаюцца актывізацыі ісламскіх экстрэмістаў у Пакістане. Расійскія судовыя ўлады паведамілі, што былы расійскі алігарх Міхаіл Хадаркоўскі, які адбывае 9-гадовае пакаранне ў калоніі пад Чытой, дастаўленае ў Маскву для ўдзелу ў новым судовым разбіральніцтве. Таксама ў Маскву дастаўлены з калоніі бізнес-партнер Хадаркоўскага Платон Лебедзеў. Суд над імі пачнецца 3 сакавіка. Ім будуць прад'яўленыя новыя абвінавачванні ў незаконных фінансавых аперацыях. Паўночная Карэя заявіла, што рыхтуе запуск касмічнай ракеты, якая выведзе на арбіту спадарожнік сувязі. Эксперты перасцерагаюцца, што размова ідзе пра выпрабаванне новай балістычнай ракеты. Тысячы людзей сталі ахвярамі палітычнага пераследу ва Узбекістане ў апошнія гады. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы расійскага праваабарончага цэнтру «Мемарыял». Паводле дадзеных гэтай арганізацыі, за апошнія 4 гады каля 1500 чалавек патрапілі за краты па палітычных матывах ва Узбекістане, а з 99 году колькасць палітычна рэпрэсаваных дасягае 6000. Японскі прэм'ер-міністр Таро Асо прыбыў у Вашынгтон для перамоваў з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Асо будзе першым замежным лідарам, які сустрэнецца з новым прэзідэнтам ЗША пасля яго абрання. Чакаецца, што тэмамі перамоваў стануць шляхі ўратавання двух самых вялікіх эканомік у свеце, амерыканскай і японскай, а таксама планы паўночнай Карэі атрымаць ракетную і ядзерную зброю.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Як паведамляе прэсавая служба маладога фронту, сёння ў галоўным вайсковым шпіталі Міністэрства абароны Беларусі сябру арганізацыі, нядаўна забранаму ў войска Дмітру Федаруку, была зробленая аперацыя на вене. Па словах Дмітра, пасля аперацыі ён адчувае сябе добра. Нагадаю, што ў канцы студзеня падчас раптоўнага прызыву ў войска Федарук быў прывезены ў паліклініку з Турмы, дзе ён адмовіўся праходзіць абследаванне. Нягледзячы на гэта, медыкі далі заключэнне, што ён прыдатны для вайсковай службы. Пазней, падчас медычнага абследавання ў войску, высветлілася, што Федарук хворы на варыкознае расшырэнне венаў і яму патрэбная аперацыя. Да іншых тэмаў. Міністэрства фінансаў ЗША працягнула змякчэнне санкцый адносна двух беларускіх прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Полацк Шкловалакно» да 1 чэрвеня 2009 году. Гэтыя прадпрыемствы ўваходзяць у канцэрн «Белнафтахім». Як ставіцца да гэтага ў Беларусі? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Полацак «Шкловалакно» поставляет в американский регион широкий спектр продукции. Электроизоляцию, шклотканину для вытворчества техничных пластиков, для высокотемпературной изоляции и иншее. Поводле менеджера по регионе Полночной Поводневой Америки Валерия Паделицы, на предприемстве витают теперешнее решение Минфину США, однако крыху расшарованное, что оно продолжает деяние генеральной лицензии только на 90 дзён.
Хотелось бы требует все-таки нормализации отношений окончательно, чтобы не возникало сомнений ни у наших покупателей в Америке, ни у наших партнеров в других странах по поводу возможности продолжения торговых отношений с Полоцк стыкового окна. Но, тем не менее, мы приветствуем даже такое решение и поддерживаем работу со всеми нашими клиентами и рассчитываем на расширение работы именно на американском регионе.
Спадар Падалец отзначил, что на Полоцк шкловолокне чакают кончатковой отмены санкций, бо хоть их и пропынили, напружение застается.
Эффективно развивать, планировать свою деятельность на данном рынке мы можем только на период действия этой лицензии. К сожалению, мы не можем обсуждать и разговаривать о том, чтобы там разрабатывать стратегические программы сроком на полгода, на год, не говоря уже о дальнейшей перспективе. Хотя мы готовы, и наши партнеры готовы обсуждать эти варианты в случае, если окончательно будут сняты санкции.
Так само спадар Падалеца патлумачыў, што на амерыканскім рынку ўплыў крызісу менш адчувальны, чым на рынку расійскім і еўрапейскім. Ва ўмовах крызісу прадпрыемства імкнецца да пашырэння геаграфіі продажаў.
Доля экспарта в Соединенные Штаты Америки для нашего предприятия не критична, но хотелось бы, чтобы мы диверсифицировали наши продажи и в этот регион за счет того, что наши российские партнеры испытывают достаточно существенные проблемы в связи с мировым кризисом. Эта работа именно на рынке Северной Америки, на рынке Соединенных Штатов Америки весьма значимо для нас.
Паводле спадара Падалеца, партнеры Полоцк шкловолокна звярталіся ў Дзярждэпартамент і ў Міністэрства фінансаў США з тлумачэннем, што санкцыі супраць Беларусі, у прыватнасці Полоцк шкловолокна, няслушныя і страты терпяць больш амерыканскія партнеры, чым беларуская сістэма.
Предприятия, которые вовлечены не по своей воле в политические интриги между двумя государствами, они как бы являются заложниками. И, к сожалению, особого влияния не смогут оказать на то или иное решение обеих правительств.
Паводле галоўнага інжынера лідскай лякафарбы Ёсіфа Кісляка, за ўводу санкцыяў са спазненнем пастаўлена абсталяванне для новай вытворчай лініі.
Сарвалі нам паставку, которую мы должны былі ўжо ў сентябре смонтировать. Введением санкцій оборудование поставлено не было. Потом, когда отменили с 4 сентября 2008 года, тогда уже процесс пошел, начались переговоры, но сейчас вроде бы все решили. Мы, кроме того, что не вовремя запустим строй оборудования, убытков у нас прямых нет, но напряжение есть в работе.
Спадар Кісляк выказался за полную отмену санкций.
Я думаю, те выиграют не только наше предприятие. Зачем нашему концерну Белнефтехим эти санкции? Мы готовы сотрудничать со всеми странами мира.
Такое меркаванне у інтэрв'ю нашаму корэспандэнту выказаў галоўны інжынер лідскай лакафарбы Ёсіф Кісляк. Я нагадаю, што США ўвялі эканамічныя санкцыі супраць канцэрну Белнафтахім у лістападзе 2007 году у сувязі з парушэннем правоў чалавека ў Беларусі. Ну а ў верасні мінулага года Мінфін США на паўгода прыпыніў эканамічныя санкцыі супраць лакафарбы і Полацк шкалавалакна пасля таго, як у Беларусі былі выпушчаныя на волю Александр Казу Зулін да іншыя палітычныя зняволеныя. Тым часам у Еўразвязі дадзены старт падрыхтоўцы да рэалізацыі праграмы ўсходняга партнерства. Пытанне пра ўдзел у ёй Беларусі, як чакаецца, будзе вырашана на чарговым пасяджэнні Еўрапейскай рады ў сакавіку ў Брусэлі. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Учора ў Брусэлі адбылося паседжанне Рады Еўразвязу з удзелам міністраў замежных справаў 27 краінаў блоку. На ім абмяркоўваўся будучы старт ўсходняга партнерства, якім Еўразвяз хоча паглыбіць адносіны са сваімі ўсходнімі суседзямі. Гэтая праграма скіраваная на 6 постсавецкіх краінаў – Арменію, Азербайджан, Беларусь, Грузію, Малдову і Украіну. Удзел у праграме не прадугледжвае перспектывы сяброўства ў звязі, але дае постсавецкім краінам магчымасць наладзіць за ўразвязам вольны гандаль, бязвізавы рэжым, шчыльнейшае супрацоўніцтва ў эканамічнай і энергетычнай сферах. Еўразвяз мяркуе выдзеліць на ўсходнія партнерства каля 600 мільёнаў еўра. Беларускія ўлады станоўча ацанілі праект ўсходняга партнерства, аднак на гэты момант няма канчатковага адказу, ці запросяць Менск у гэтую праграму. Як зазначаюць у Брусэлі, Еўразвяз хацеў бы, каб Беларусь удзельнічала ў гэтай праграме, аднак глыбіня гэтага ўдзелу будзе залежаць ад агульнага стану адносін звязу і Беларусі, якія будуюцца ў прыватнасці на базе істотнага прагрэсу ў галіне дэмакратызацыі, законнасці і выканання правоў чалавека ў Беларусі. Кіраўнік знешняй палітыкі еўразвязу Хавьер Саляна пасля нядаўняга візіту ў Беларусь выказаўся за паглыбленне адносін з Менскам. Міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер, які нядаўна сустракаўся з Сергеем Мартынавым, заявіў, што падтрымлівае ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства. На думку менскага палітолага Алексея Караля, усё гэта сведчыць на карысць пазітыўнага для Беларусі прагнозу. Беларусь, хутчэй за ўсё, запросяць да ўдзелу ў гэтай праграме еўразвязу.
Краіны Еўропы сыходзяць з двух меркаванняў. Першае – гэта іх прагматычны інтарэс. Хутчэй нават прагматычны інтарэс праз Беларусь у адносінах з Расіяй. І другое, што пануе думка – то гэтае запрашэнне, дыялог, супрацоўніцтва больш дзейсны рычаг для таго, каб у Беларусі пайшлі далейшыя перамены у тым ліку і ў палітычнай сферы.
Адначасова, як мяркуе спадар Кароль, еўразвяз не скасуе цалкам візавыя і фінансавыя санкцыі супраць афіцыйнага Менску, а замарозіць іх на чарговыя паўгода, каб мець у дачыненнях з Менскам дадатковыя рычагі. Пры гэтым спадар Кароль заклікае еўразвяз да большай асцярожнасці.
Ужо, значыць, мы маем 5 чалавек, якіх можна класіфікаваць менавіта як палітычных вязняў. І, скажам, прызнанне рэжыма без уліку гэтага фактара, без пэўных зменаў палітычнага характара ў бок сапраўднай дэмакратызацыі, гэта будзе вельмі дрэнны адбітак і на краінах Захада.
Мяркуе палітолаг Алексей Кароль. Галоўныя палітычныя тэндэнцыі працягнуць абмяркоўваць эксперты свабоды.
У Беларусі за кратамі знаходзіцца 5 чалавек, справы якіх праваабаронцы лічаць палітычна матываванымі. На чым грунтуецца такое меркаванне? Чым патлумачыць такія дзеянні ўладу? Ці змянілася стаўленне еўрапейскіх палітыкаў да парушэння правоў чалавека ў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік зарэгістраванага ў ліце праваабарончага альянсу Людміла Гразнова і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Пяляцкі.
Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 20 пасля чарговага выпуску навінаў. Устаноўчы з'езд партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі адбудзецца ў суботу 28 лютага ў палацы культуры Менскага трактарнага заводу. Пра гэта сёння заявілі на прэсавай канферэнцыі сустаршыні аргкамітэту Павел Севярынец, Віталь Рымашэўскі і Алексей Шэйн. Яны спадзяюцца не толькі стварыць новую партыю, але і ператварыць яе неўзабаве ў наймацнейшую ў Беларусі. Перадае Владзімир Глот.
Павел Севярынец паведаміў, на з'ездзе будзе 211 дэлегатаў. Праведзены 63 рэгіянальныя сходы.
Ужо цяпер ёсць спіс з больш чым 1000 заснавальнікаў партыі, то бок ўжо зараз можна казаць, ёсць такая партыя. Асноўнае патрабаванне да рэгістрацыі вылучанай Мін'юстам ўжо фактычна выкананы.
Спадар Севярынец бачыць у новай партыі добрыя перспектывы.
Мы ствараем БХД не для таго, каб заняць нішу, і не для таго, каб там выпрабаваць, значыць, ці можна там штосьці зараз зарэгістраваць ці не. Мы ствараем тую партыю, якая зможа стаць ведучай палітычнай сілай у Беларусі. І мы лічым, што БХД праз пэўны час павінна будзе браць адказнасць за ўсю краіну.
Аналітык Уладзімір Мацкевіч кажа, што быў адным з тых, хто імкнуўся стварыць менавіта хрысціянскую палітычную структуру.
І па-ранейшаму лічу, што хрысціяне павінны мець сваё палітычнае прадстаўніцтва на беларускім палітычным полі. Але ж зараз не час для стварэння новых партыяў. І таму я прыпыніў сваю дзейнасць у гэтым накірунку. Таму што на сёння немагчыма стварыць партыю, якая была б лепшая за тыя, што існуюць, таксама як і амаль немагчыма палепшыць існуючыя партыі. Каб партыйная дзейнасць у Беларусі аднавілася, ну хоць бы да ўзроўню сярэдзіны 90-х гадоў, калі партыі маглі змагацца за парламенцкія месцы і нават утвараць фракцыю, то да гэтага нам яшчэ трэба шмат чаго зрабіць у краіне ў плане лібералізацыі і дэмакратызацыі.
Арганізатары новай партыі паведамілі, сярэдні ўзрост яе заснавальнікаў 36,5 гадоў. Яна, мабыць, будзе самай маладой у Беларусі. І яшчэ, як кажуць сустаршыні аргкамітэту, беларуская хрысціянская дэмакратыя ўжо бясспрэчны лідар у дэмаграфіі. У сем'і шмат каго з заснавальнікаў па трое-чацвёра дзяцей, а ў некаторых нават 5, а то і 7. Тому журналісти уже жартом називають новою партію не християнсько-демократичною, а християнсько-демографічною.
Повідомляв Володимир Глот. І ще новина з Могильову. Обласні організації партії БНФ і громадського об'єднання «Рух БНФ Одродження» отримали офіс. Сьогодні їх керівник Григор Костусьо отримав відповідні листи від комунальної служби. Помешкання здаються партіям у оренду на 3 роки. Ну а зараз основне повідомлення сьогоднішнього дня. Міністерство фінансів США відклало до червня можливе повернення санкцій супроти білоруських підприємств «Лакофарба» і «Полоцьк Шкловолокно». Після вчорашнього посідження Ради міністрів Євразв'язу у Брюсселі нема кінчаткового відказу на питання, чи запросять Білорусь у програму «Усходнього партнерства». Міністр заміжних справ Сергій Мартынов у впливовій газеті «International Herald Tribune» спробує обвергнути 3 міти про Білорусь. Сьогодні активіста «Молодого фронту» Дмитра Федорука прооперували у головному воєнному шпиталі Міністерства оборони. Недавно призваний у війська солдат мав проблеми з венами. У Могильові виділили помешкання для обласної організації партії БНФ і руху БНФ. У столиці знайшлося помешкання для проведення установчого з'їзду партії Білоруської християнської демократії. І він відбудеться у суботу у Палаці культури тракторного заводу. Ну, а зараз ще про наступстви проведення Дня родної мови у Гомелі. Сьогодні суддя Центрального району Гомеля Марина Дамненко покарала штрафами у поміри 20 базових величинів сябру Білоруської асоціації журналістів Дмитра Кармазіна і Олега Рижкова. Їх обвестили винуватими у порушенні правил проведення вуличних акцій, хоч обидва тільки збирали інформацію про те, чому молоді гомельчуки вийшли обороняти родну мову. Подробязності у Ігора Корнія.
Говорить покараний штрафом сябра Білоруської асоціації журналістів Спадар Кармазін.
Я журналіст, я маю право займатися своєю професійною діяльністю. Я не розумію, за що мені засудили. Я можу думати про те, що міліціянти не відають закону про середки масової інформації. Суд повинен відати цей закон. Це мені дали політичний штраф, тому що я журналіст, я не удільничав у цій акції. Я лічу, що міліціянти, коли мене затримали, коли я виконував свої професійні обов'язки, у мене було посвідчення журналіста, обмежували мої права, а суд, я що додаток, мене за це покарав.
На замову адвоката и обвинувачених судья Дамненко отхилила все ходайниствы, каб выкликать на поседжение милициянтов и инших сведков, каб справдзить обвинувавчие протоколы супра журналистов и докладно высветлить, чем тые малися. Олег Рыжков так само обураны штрафом. У акции он уделу не брал, а только снимал ее на видеокамеру.
Это совершенно несправедливо, поскольку судья не вдавался в разбирательство. Я осуществлял свою профессиональную деятельность журналистку, а судья не обратил на этого никакого внимания. Меня штрафовали на 700 тысяч рублей.
Так само сегодня Гомельская областная прокуратура вынесла попереджение сябру Белорусской ассоциации журналистов Татьяне Бубликовой за деяние, как сказано, на корысть телекомпании «Белсат», якая ажыццяўляе вяшчанне на Беларусь з тэрыторыі Польшчы.
І яшчэ звярну вашу увагу, што заўтра у сераду а 13-й гадзіне адбудзецца онлайн-канферэнцыя са старшынём таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алегам Трусавым. Дзень роднай мовы, другі этап агульнанацыянальнай дыктоўкі, гэтыя і іншыя тэмы ён гатовы абмеркаваць з наведнікамі сайту «Свабоды». Задавайце свае пытанні ўжо зараз.
Василь Быков. История життя в документах, публикациях, успоминах и листах. Гэтак называется книга Сергея Шафрана, для якой адмыслова писали мемуары и сакратары ЦК, и нават былы генсек.
Просто я звернулся до его и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, и где были как раз успоминания Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячный ему, такий человек мог и не зауважить моего питания, моего листа.
Сустрэча з Сергеем Шапранам у вольнай студыі хвіліну праз 25. Выйшаў першы нумар газеты «Астравецкі веснік». Ён прысвечаны праблеме будаўніцтва АЭС у Астравецкім раёне і спробам мясцовай грамадскасці супрацьстаяць гэтаму. Новае выданне рэдагуе дэмакратычны актывіст Мікалай Уласевіч, а падрыхтаванае яно было пры дапамозе Эдуарда Брокарава з Магілёўшчыны, які выдае «Горадскі выбар». Паведамляе Сергей Страўцоў.
Миколай Власевич учился газетной справе у коллегов с горок. Эдуард Брокера укажет, у первом номера Стравецкого вестника всех необъяковых людей редакция запрошает долучиться до поширения нового выдания. Читачев закликают так само досылать дописы.
После, значит, там стоят материалы про то, что подставник «Руху за свободу» выступил у «Химии Литвы» на воды максимума обновительства атомной электростанции. Далее стоит открытый лист Миколая Власевича до Александра Лукашенко. Там я выказываю свою позицию про ситуацию с будовництвом, максимум будовництвом АЭС, и закликая УРАД и керовництво країни отменить это решение. Далее там стоит опытание жихаров Островеччины, которые выказываются за и супрать будовництва АЭС.
Есть так само материалы замежные. У приватности доследования немецких докторов, которые утверждают, что у радиусе нескольких километров от атомной станции у детей в два раза частей здараются онкологичные захворывания, говорит Эдуард Брокров. Как известно, промысловости на Островеччине особливо нема, заробки невелики. И улады переконали насельство, что атомная станция будет гарантовать новую працу и добрые заработки. Кто ж тогда сегодня застается супроть будовництва атомной станции? Кто не боится ставить свои подписи? Потекаюся я у редактора Островецкого вестника Миколая Власевича.
Ситуация такая, что те люди, которые добро усведомляют небезпеку этой атомной электростанции, они готовы выступать супрать. Але их, как кажется, по ногах и по руках связывает вот эта контрактная система, пригонное право, которое не позволяет им сделать мужный круг и поставить свои подписи. А по сути ставят невеликая часть людей, которые добро разумеют и не связаны с державой. То есть ни працей, не связаны никакими другими связями, которые могли бы усложнить их дальнейшее основание. То есть люди относно свободные ставить подписи. А ты, вот кто грамотные, ну, служивые люди, они боятся ставить, хоть они однозначно за то, как не выдавать одному станцию. Вот такой вот парадокс в этой ситуации.
Миколай Власевич подкресливает.
Островецкий вестник – это та газета, которая накирована на то, как ну, не пробудить сведомость сирот населения, и как они зрозумели, что атомная станция – это очень великая небезпека для нашей страны.
Говорит редактор Островецкого вестника Миколай Власевич.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Ну а зараз репортаж з гора Дніпра тою, як виживає гандаль косметикою в умовах фінансового кризису. Ці поупливав кризис на жадання купляти косметичні вироби. Передає Михайло Корнєвич.
В універмагу Ньоман некілька відділів з косметики. Питаюся у продавачок, як на їх думку змінився попит на косметику.
Ну, ви знаєте, як би не скажу, що падає як би спрос, ну, скажімо так, менше стало. Чем вот было раньше до кризиса.
А как вы думаете, чему?
Ну, у нас как бы дорогая косметика, то как бы покупают, ну, покупают, скажем, туши, как бы все равно надо и пользоваться косметикой, поэтому берут туши, в основном берут хорошо.
А вы особисто для себя больше купляете, тем менее, как ранее?
Больше, да, больше себя стали любить женщины.
Меньше.
А какой косметики меньше купляют?
Не знаю. Все.
А зараз пытаюсь покупницу. Ты изменился опошним часом у их попыт на косметику?
Меньше.
А что это связано?
Не хватает денег. Подорожало, как и все подорожало.
Я вообще редко пользуюсь косметикой. Поэтому как-то не больше, не меньше, как раньше.
А вы?
То же самое, никаких изменений. Сколько тратили, столько и тратим.
Ну, а много это у вас
отменяется? Ну, да, у меня много. Один тональный крем может 30 тысяч стоить.
Кроме крема, что еще потребуется?
Еще тушь нужна.
Косметика дороже, и грошей нема, и кризис, и проблемы. Крем я, в общем-то, в основном пользуюсь белорусской косметикой. Она меня абсолютно устраивает. На данный момент как бы еще пользуюсь теми запасами, которые имею.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде історик і відомий діяч білоруської національної меншості у Польщі Олег Латишонок. Недавно суд призначив йому компенсацію 18 тисяч злотих за туремне зняволення у 1982 році під час воєнного становища у Польщі. Ну а у дослідах ми поговоримо про лазні у часі кризису. «Ночна свобода» у ефірі о 22 годині. 27 лютого лондонская адвокатская фирма «Хаманс» подаст у суд спортивного арбитража у Лязани поширенную апелляцию от имя призеров Пекинской Олимпиады, кидальников молота Ивана Тихона и Вадима Девятовского. Нагадаем, что ободва спортовца обвинувачиваются во уживании допингу. При этом Девятовскому за повторное порушение Олимпийской хартии погрожает пожизненная дисквалификация. Передает Игорь Корней.
Негледзячы на папярэднюю пастанову дысцыплінарнай камісіі Міжнароднага алімпійскага камітэту, да канчатковага выраку арбітражнага суду Ціхан і Дзевятоўскі захоўваюць статус падазраваных. Пры гэтым узнагароды і дыпломы алімпійскіх гульняў у Пекіне застаюцца ў спартоўцаў. Аднак у Беларусі да малатабойцаў ужо паспяшаліся ўжыць санкцыі. Прыпыненая выплата прэзідэнцкіх стыпендый, замарожанае фінансаванне на падрыхтоўку, непералічаны ганарары за прызавыя месцы ў Пекіне, дзе Дзевятоўскі быў другі, Ціхан – трэці. До того ж, як каже головний тренер Івана Тихона, шматразовий чемпіон світу і чемпіон Олімпіади у Сеулі Сергій Літвінов, обвинувачені на адрес білорусов викликають шмат питанняв. Сьогодні він зустрікався з керівником Національного антидопінгового агентства Миколаем Кручинським. Со словом спеціаліста, може мати місце безпрецедентний випадок фальшування документів.
Це подлог аналітичних матеріалів Пекінської лабораторії. Є матеріали проби А, проби Б, комп'ютерні розпечатки. Прецедента подобного не случалось. В истории спорта с момента, как началась антидопинговая борьба, такого прецедента не случалось. И силы, которые будут противостоять такому делу, непредсказуемы.
Поводле Сергея Литвинова, каб довести свою невиноватость, и он, и атлеты готовы на значные материальные выдатки. У суде спортового арбитражу с правами Тихона и Девятовского будет займаться британская адвокатская фирма «Хаманс». Тому ценник выставлены отповедны. Литвинов удокладняя, что частку выдатков возьмет на себе российская компания «Итера». 50 тысяч евро пойдет непосредственно у «Хаманс», 25 тысяч евро – адвокатам. Сумма премиальных белорусским специалистам в складе 35 тысяч долларов.
Приблизительно по нашим подсчетам будет заключаться где-то около 300 тысяч долларов. Эти расходы понесут ребята и я в том числе. То есть в основном все расходы несем мы. Фирма-спонсор, если говорить про бюджетные деньги, никакого отношения ни к государственным, ни к бюджетным деньгам не имеет.
Сергей Литвинов лечит, что негативный уплыв на решение относно молотобойцев может заработать позиция белорусских спортовых ведомствов. Финансовые санкции с боку Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета, Белорусской федерации легкой атлетики, подломаченные дисквалификацией атлетов. Однако и Международный олимпийский комитет, и Международная федерация легкой атлетики чекают решения суду и про дисквалификацию не обвещали. Разом с тем, антидопинговый кодекс покидает за спортовцем право доводить свою невиноватость.
Когда нужно было уже оплачивать по счетам, ребята пришли к Григорову, он на этом ответил очень просто. Это ваше личное дело, хотите, судитесь, хотите, не судитесь. Сюда больше ходить не надо. И мы все прекрасно понимаем, что дело Тихона Девятовского давно вышло за рамки личных дел. Чиновник – это прежде всего человек, и от человека зависит, какое положение. Положение дел в аппарате или такой. Это просто человеческий фактор.
Я додам, что летось дисциплінарная комиссия Международного олимпийского комитета приняла решение анулировать выники Ивана Тихона и Вадима Девятовского на Олимпиаде в связи со становчими допинг-пробами. У ободвух зафиксованное перевышение допущального узроню мужчинского гормону тестостерону. Атлеты с таким вердиктом не сгодные.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться. Оленемаски, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд звонков на свободу вы почуете праз гадзіну, ну а зараз про дискуссию, якая ведется на нашем сайте. Интервью Зянона Пазняка с оценками белорусско-европейского диалогу выкликало шмат коментаров наведников сайту свободы. Заглядом Юрий Дракохруст и Ольга Короткевич.
Лидер консервативной христианской партии БНФ лічит, что особливо важной подеей стал визит у Беларусь керовника замежной политики Евразвязу Хавьера Соляны. Поздняк меркует, что, цитую, «зглядяще геополитики, супрацовница с Европой и удела в усходнем партнерстве нам выгодны и потребны. Але, на жаль, это не наша политика, не мы ее ведем. Коли Лукашенко будет запрошен у Прагу, это будет означать, что Европа погодилась с репрессиями и этноцидом, зарештами и судами за белорусскую мову». Конец цитаты. На думку Пазняка, знову цитую, ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма. Допіс Віталя.
Вельмі правільная ацэнка. Уся гэтая лібералізацыя робіцца дзеля таго, каб запудрыць вочы еўрапейскім палітыкам. Але пазіцыю Пазняка, як і ўсёй нашай апазіцыі, Брусэлю лічваць не будзе. Падобна на тое, што выбар зроблены на карысць сяброўства з рэжымам.
Уладзімір.
Пазняк вельмі трапна сфармуляваў сутнасць палітыкі Лукашэнкі, балансаванне паміж Еўропай і Масквой. Калі працягнуць аналогію, то цаной страты ўстойлівасці нашага канатаходца можа стаць падзенне на арэну, дзе ідзе прадстаўленне з тыграмі.
Панік.
Найбольш важным візытам для нас стане візыт Зянона. Уласна, я прыйду сустракаць яго нават у Менск-2.
Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. І дадам, што заўтра а 13-й гадзіне на нашым сайце пройдзе онлайн-канферэнцыя са старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым. Задавайце свае пытанні ўжо зараз. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.
В эфире «Свобода». У Менску 19.30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку головная подея дня в Беларуси. Министерство финансов США отклало до червеня максимальное обновление санкций супрать белорусских предприемств «Лака Фарба» и «Полоск Шловолокно». После учорошнего посяджения Рады министров Евразвязу в Брюсселе покуль няма кончаткового отказа на пытание, ци запросят Беларусь программу «Усходнее партнерство». Рашэнне можа быць прынятае ў сакавіку. Міністр замежных справаў Сергей Мартынаў у газеце International Herald Tribune спрабуе абвергнуць тры міты пра Беларусь. Сёння актывіста маладога фронту Змітра Федарука прааперавалі ў галоўным ваенным шпіталі Міністэрства абароны. Нядаўна прызваны ў войска салдат меў праблемы з венамі. У Магілёве выделили помешкание для областной организации партии БНФ и руху БНФ «Адраджэнне». Коммунальная служба дала помешкание в аренду на 3 года. У столицы нашлось помешкание для проведения установчего съезда партии Белорусской христианской демократии. И он отбудется в субботу у Палацы культуры тракторного завода. В эфире «Свобода». Вы слушаете выпуск новинов. Сёння прэзідэнт ЗШ Барак Абама правёў перамовы з японскім прэм'ер-міністрам Таро Асо. Аса быў першым замежным лідарам, які сустрэўся з Абамай пасля яго абрання. Тэмамі перамоваў былі шляхі ўратавання двух самых вялікіх эканомік свету, амерыканскай і японскай, а таксама пляны Паўночнай Карэі атрымаць ракетную і ядзерную зброю. Паўночная Карэя заявіла, што рыхтуе запуск касмічнай ракеты, якая выведзе на арбіту спадарожнік сувязі. Эксперты перасцерагаюцца, што размова насамрэч ідзе пра выпрабаванні новай балістычнай ракеты. Тысячы людзей сталі ахвярамі палітычных пераследаў ва Узбекістане ў апошнія гады. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы расійскага праваабарончага цэнтру «Мемарыял». Паводле дадзеных гэтай арганізацыі, за апошнія 4 года каля 1500 чалавек сталі ахвярамі палітычнага пераследу ва Узбекістане, а з 99 году колькасць палітычна рэпрэсаваных дасягае 6000. Прадстаўнік прыхільнікаў руху Талібан у Пакістане Муслім Хан заявіў, што байцы руху працягнулі перамір'е ў даліне Сват на няпэўны тэрмін. 8 дзён таму ўлады Пакістану заключылі з паўстанцамі пагадненне аб вядзенні ў даліне Сват законаў шарыяту ў абмен на спыненне агню. Гэтая ўгода выклікала занепакоенасць злучаных штатаў, краінаў Еўропы, Афганістану і Індыі, якія перасцерагаюцца актывізацыі ісламскіх экстрэмістаў у Пакістане. Трое амерыканскіх салдат і іх перакладчык былі забітыя сёння ў іракскай правінцыі Дыяла на поўнач ад Багдаду. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Вольга Караткевич. Хвилин праз 15 «Вольная студия». Михась Скобла гутарыць с Сергеем Шапраном, аўтарам кнігі «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах і лістах». А зараз экспертыза «Свободы». У Беларусі за кратамі знаходзяцца 5 чалавек, справы якіх праваабаронцы лічаць палітычна матываванымі. На чым грунтуецца такое меркаванне, чым патлумачыць такія дзеянні ўладаў? Ці змянілася стаўленне еўрапейскіх палітыкаў да парушэння правоў чалавека ў Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць кіраўнік зарэгістраванага ў Літве праваабарончага альянсу Людміла Гразнова і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. Вядзе экспертызу свабоды Валер Карбалевіч.
Ужо 2 тыдні заходзяцца за кратамі ваўкавыскія прадпрымальнікі Аўтуховіч, Лявонаў, Асіпенка, якім высунуты даволі сумніўныя абвінавачванні ў псаванні маёмасці. Таксама арыштаваны 2 фігуранты справы 14, Дубскі і Дашук. Справы 14, якую прызналі палітычнай мінулым годам. Ці можна лічыць гэтых людзей палітычнымі зняволенымі? Спадарня Грязнова, як вы лічыце?
Гэтыя людзі не выпадкова пастрадалі. За гэтымі справамі стаіць палітыка. Яны насамрэч з'яўляюцца палітзняволенымі. Сёння ўжо ніхто не сумніваецца, я маю на ўвазе грамадскую супольнасць Беларусі, што гэта палітычныя справы, што гэтыя людзі з'яўляюцца палітзняволенымі. Таму маё меркаванне такое адназначнае.
Спадар Бяляцкі, а вы як лічыце, ці ёсць сёння ў Беларусі палітычныя зняволеныя?
На жаль, так. Трэба адзначыць, што сам перыяд адсутнасці палітычных зняволеных у нас, на жаль, цягнуўся вельмі недоўга. Ён ішоў з такімі перарывамі. Я нагадаю, што 16 жніўня быў выпушчаны Александр Казулін, вось апошні палітычны зняволены. Але неўзабаве ў кастрычніку ўжо ў турме апынуўся Александр Баразенка, гэта адзін менавіта фігурант з гэтай справы 14. На пачатку снежня ён быў асуджаны і выпушчаны пад хатні арышт, так гэта мы называем. Паміж сабою. І, на жаль, літаральна на апошнім тыдні мы займелі зноў жа ж 2 фігурантаў справы 14, якія апынуліся ў зняволенні, гэта вось Арцём Думскі і Дашук. І тут няма ніякае сумнення, што яны з'яўляюцца палітычнымі зняволенымі, бо я нагадаю коротка іхню справу, яны ўдзельнічалі ў масавай акцыі пратэсту. Не было ніякіх доказаў на судзе, што яны ўжывалі гвалт падчас гэтай акцыі, это была мірная акцыя. Тым не менш, яны былі асуджаныя па крымінальным артыкуле і за парушэнне, як быццам бы, вось гэта рэжыму ўтрымання, яны зараз апынуліся ў турме. І мы яшчэ казалі пра гэта з самага пачатку, пасля судоў над гэтай 14-кай, які атрымалі, здавалася б, такі льготны рэжым, не сядзелі ў калоніі, не пайшлі на хімію, а адбывалі месца пакарання па месцы жыхарства. Але тым не менш, як мы бачым, што нават такая мера ў дачыненні вось да грамадскіх актывістаў часам абарочваецца конкретным зняволеннем. І зараз ім пагражае абодвум ад 6 месяцаў вязніцы да 3 гадоў, і там няма ніякіх іншых альтэрнатываў. І таму мне падаецца, што это чарговая вось праверка беларускіх уладаў, наколькі яны сапраўды гатовыя ісці па шляху дэмакратызацыі і наколькі яны сапраўды гатовыя захаваць гэту прастору вось у Беларусі вольнай ад палітычных зняволеных.
Спадар Бяляцкі, а вось якая працэдура існуе сярод праваабарончых арганізацый прызнання таго ці іншага чалавека палізняволення?
Ну, на сабой справе сказаў бы, што гэта адвольная такая працэдура, няма ніякіх строгіх правілаў, і, безумоўна, мы глядзім на тое, якія абставіны былі зняволення чалавека, за што яго пасадзілі, якім чынам ён апынуўся ў турме, чаму ён быў рэпрэсаваны. І выпрацоўваецца кансэнсус паміж праваабарончымі арганізацыямі, праваабаронцамі, палітычнымі арганізацыямі, неўрадавымі арганізацыямі. І мы даем эту інфармацыю міжнародным праваабарончым арганізацыям. Яны таксама разглядаюць гэтыя матэрыялы і таксама часам далучаюцца да нас, часам не далучаюцца да нас, але гэта бывае па-рознаму. І што датычыцца вот этой справы 14, то тут выказвалася адназначная міжнародная федэрацыя правоў чалавека, это міжнародная арганізацыя. І міжнародныя еўрапейскія структуры, такія як Еўрапейскі саюз, Рада Еўропы, АБСЕ, яны прызнавалі і прызнаюць іх як палітычныя зняволеныя, таму што датычыцца спадароў Дубскага і Дашука, тут няма ніякіх сумненняў.
Цяпер беларускія ўлады аб'явілі палітыку лібералізацыі, дыялогу з Еўропай. І на гэтым фоне з'яўленне такіх людзей, якіх можна лічыць палітзняволенымі, жорсткі разгон вулічных акцый 14 і 16 лютага супярэчаць той логіцы лібералізацыі, якая аб'яўлена. Што гэта азначае? Ці гэта некая новая тэндэнцыя? Ці гэта канкурэнцыя ва ўладных структурах ад бываецца, ці гэта нармальная логіка рэжыма. Паралельна гэтыя два працэсы ідуць, і яны абодва ідуць з цэнтра, і абодва маюць некую сваю логіку. Гаспадарня Грознова, як бы вы патлумачылі гэтую сітуацыю?
На першы погляд, канешне, гэта супярэчліва, але ж трэба супакоіць эмоцыі і паглядзець, якая наша ўлада, што там толькі ад аднаго чалавека залежыць, і што гэты чалавек памяняўся так на другі дзень, сёння от праснуўся, ўжо другім стаў. Не, гэта той жа чалавек. А можа ёсць тут і яшчэ адзін такі чыннік, то, што тут адбываецца, ідзе пад уплывам нашай суседкі вялікай, і якраз напярэдадні гэтых важных візіт і перш-наперш саланы, адбываюцца тут такія штукі, калі тут народ збіваюць і садзяць у турму, і являюцца палітзняволеныя. Боже, камусьці гэта вельмі выгодна. Хтосьці хоча зарваць гэты працэс лібералізацыі, працэс збліжэння з Європай.
Гаспадар Беляцкі, а вы чым тлумачыце тую рэпрэсіўную палітыку, якая працягваецца ў Беларусі, не гледзячы на аб'яўленне палітыкі лібералізацыі?
Сапраўды, мы адназначна заўважаем, што ў апошнія месяцы сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі стала горшай, скажам, чым яна была напрыканцы 2008 году, калі было пэўнае такое халоднае перамір'е, скажам так, і не было асабліва нейкіх драматычных актаў рэпрэсій, якімі от адзначыўся ўжо студзень-люты 2009 году. Але характарызуючы дзеянні беларускіх уладаў у гэтыя апошнія месяцы, я сказаў бы, што асноўнымі прыкметамі іх з'яўляецца гэта непаслядоўнасць, это недавер да сваіх партнёраў, з якімі яны ведуць перамовы. І гэта цудоўна каментуе Александр Лукашэнка, які звычайна з'яўляецца архітэктарам адносінаў Беларусі з еўрапейскім з'язам і ЗША найперш. Я нагадаю, снежні ён сказаў, што яны што думаюць, што я заглатну ты кручок і зараз буду скакаць як заяц. Мы будзем весці сябе годна. Это ёсць характарыстыка разумення працэса перамоваў з боку Лукашэнкі. Таксама ён сказаў, не адзін раз скардзіўся ў апошнія месяцы, што яны дабіваюцца змены ўлады, яны ўсё ведуць да таго, да змены асноў, на якіх пабудавана наша ўлада. Бачна, што ёсць вялікі недавер да гэтых прапановаў і праграмаў, якія прапаноўваюцца еўразвязам. І сыходзячы з гэтага, мне падаецца, і наступаюць вось такія хвалі ахалоджання і хвалі вяртання да мінулых, не так даўніх, я сказаў, але ўжо мінулых сродкаў размоў, падаўлення вось актыўнасці палітычных апанентаў, тое, што мы бачым у апошнія месяцы.
Вось гаспадар Беляцкі адзначыў, што гэтае пытанне пра рэпрэсіі можна разглядаць і ў кантэксце тых перамоваў, таго дыялогу, які адбываецца зараз паміж афіцыйным Мінскам і еўрапейскім звязам. Мінулым тыднем у Мінск прыязджалі некалькі дэлегацыяў, асабліва важнай падзеяй быў візіт генсека Савета Еўропы гаспадара Саляны. І ўсё гэта адбываецца на фоне тых працэсаў, якія праваабаронцы адзначаюць як узмацненне рэпрэсій. Цікавая апошняя заява міністра замежных спраў Чэхіі, краіны, якая зараз старшынюе у еўрапейскім звязі. Ён сказаў, што калі Беларусь прызнае паўднёвую Асетію і Абхазію, то распаўсюджанне праграмы «Усходняе партнёрства на Беларусь» будзе пад пытаннем. І вось тут узнікае такое цікавае пытанне. Чаму не з'яўленне палітзняволеных ставіць пад пытанне ўдзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнёрства», а менавіта такая геапалітычная праблема, як незалежнасць гэтых каўказскіх самаабвешчаных рэспублік?
Леташний военный конфликт в Грузии так спужал Европу, что она, конечно, зараз ходит с вельми таких першесных, базисных основ. Яна меркуе и думая об тым, как не допустить, не обновить некие тут пытания у таким керунку. Я думаю, что это правильно, что Европа накировала свой интерес в этом накерунке, и она зараз все больше и больше глядеть пильно за Беларусью. И, конечно, пытание с правами
жизни человека, и они приходят уже на другой план. Это реал политика, это прагматичные подходы, правильные подходы, и тому треба тут больше быть рациональными, меньше эмоциональными, и тогда это будет мать больше плену. Та политика, якая была от Европы, политика изоляции, и она ничего не дала. И она только оттягнула Беларусь, и 15 годов мы, по сути, стратили.
Господар Беляскі, а вы як мяркуеце, ці з'явілася новае стаўленне еўрапейскага звязу да праблемаў дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі апошнім часам?
Мне падаецца, дзякуй Богу, не. Все ж такі стандарты праваабарончыя, стандарты дэмакратычныя ў адносінах да Беларусі, яны з'яўляюцца агульнаеўрапейскімі. Вось вельмі важна, што мы не маем тут нейкі двайны стандарт, што часам адбываецца ў адносінах з іншымі краінамі, у прыватнасці з Азербайджанам. Вось, хаця трэба сказаць, што ў апошнія гады там і значна пасунуліся працэсы дэмакратызацыі пасля таго, як Азербайджан ступіў у Раду Еўропы. Але тым не менш, што тычыцца Беларусі, мне падаецца, што наяўнасць палітычных зняволеных пытанне рэгістрацыі неўрадавых арганізацый. Нагадаю, што напрыканцы гэтага тыдня, на пачатку наступнага, будзе вырашацца пытанне рэгістрацыі грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша Весна», заснавальнікамі якімі з'яўляюцца актывісты праваабарончага цэнтру «Весна». І вось гэтае пытанне, яны з'яўляюцца лакмусавай паперкай адносінаў еўрапейскага звязу да Беларусі. І я не ведаю, ці разумеюць да канца сур'ёзнасць гэтага пытання беларускія ўлады, але мне бачыцца, што шансаў для уваходжання Беларусь у нейкія міжнародныя праграмы, тыпа праграмы еўрапейскага партнёрства, якая з'яўляецца сапраўды шансам для ўсіх 5 краінаў, каму яна прапанавана. Гэты шанс становіцца для Беларусі ўсё меншым і меншым, і я не выключаю, што тыя санкцыі, якія былі ўведзены супраць беларускіх чыноўнікаў і прыпыненыя ў кастрычніку мінулага года, у красавіку яны зноў пачнуць працаваць пры такіх паводзінах беларускіх уладаў.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Новые арешты на фоне либерализации». У передачу удзельнічалі кіраўнік зарегістраванага у Літве праваабарончага альянсу Людміла Гразнова і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. Вёў передачу Валер Карбалевіч. Ну а зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня.
Міністэрства фінансаў ЗША адклала да чэрвеня магчымае вяртанне санкцыяў супраць беларускіх прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Полацк шкловалакно». Пасля ўчорашняга пасяджэння Рады міністраў Еўразвязу ў Брусэлі няма канчатковага адказу на пытанне, ці запросяць Беларусь у праграму ўсходняга партнерства. Міністр замежных справ Сергій Мартынаў ва ўплывовай газеце «International Herald Tribune» спрабуе абвергнуць тры міты пра Беларусь. Сёння актывіста маладога фронту Дмітра Федарука прааперавалі ў галоўным ваенным шпіталі Міністэрства абароны. Нядаўна прызваны ў войска салдат меў праблемы з венамі. У Магілёве выдзелілі памяшканне для абласной арганізацыі партыі БНФ і руху БНФ. У сталіцы знайшлося памяшканне для правядзення устаноўчага з'езду партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ён адбудзецца ў суботу ў палацы культуры трактарнага заводу.
Открый свободу в интернете.
Читай новины.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.org.
Увагу наших слухачоў, што заўтра, 25 лютага, на сайце свабода.орг адбудзецца онлайн-канферэнцыя з старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым. Канферэнцыя пачнецца о 13 гадзіне паводле менскага часу. Таксама свае пытанні можна пакінуць на аўтаадказніку ў Менску нумар 266-39-52 альбо даслаць праз СМС 391-22-24. Заўтра о 13 гадзіне онлайн-канферэнцыя з Алегам Трусавым. Ну а зараз перадача «Вольная студыя». Амаль два гады ў часопісе «Дзеяслоў» друкавалася даследаванне Сергія Шапрана, Васіль Быкаў, «Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». І ось першы том гэтай своеасаблівай быкаўскай энцыклапедыі побачыў свет асобным выданнем, як супольны праект згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына і серыі «Гарадзенская бібліятэка». З аўтарам кнігі Сергіем Шапранам сустрэўся Міхась Скобла.
Сергей, первый том твоего исследования наличивает больше за 600 сторонок. Приблизно столько же будет и у другим. А гулом отрымливается больше за 1200 сторонок. Сколько ж часу забрала праца над этим масштабным проектом?
Более за 4 года. И, мабуть, треба сказать, откуда возникла идея, потому что я не письменник, письменником николи не был и не буду. Я навод не мог и подумать 10 год тому, что я напишу вот такую книжку. Справа тем, что подчас развитания с Василием Владимировичем. Я просто вышел тогда на улицу, как сфотографовать людей. И в этой черзе, у дома литератора, стоял господар Александр Иосифович Федута. И он меня спынил только одной фразой. И он сказал: «Сергей, вы пишете книгу». Я перепытал, какую книгу. Он сказал про Быкова. Я сказал, что давайте вернемся до этой разговора позднее. И неде праз месяц мы с ним встретились и пошли говорить, какая это может быть книжка. И спочатку разговора шла про книжку «Успоминов про Быкова». Але как раз в той час Геннадий Миколаевич Буравкин, он отримал пропанову от выдавца Владимира Ильича Лаптенко как раз подрыхтовать книгу «Успоминов», и тому мы со спадром Федутом почали думать, какая тогда может быть иншая книжка про Быкова. Тогда он пропанавал документальную книжку.
Я стараюсь пригадать нечто подобное у истории белорусской литературы и не могу. Что ты брал за узор при створении своей книги?
Спадар Федута пропанавал поглядеть книжку Вирасаева «Пушкин в жизни». И конечно, это было некой подмогой, але, ну, я так разумел, мне так бачилось, что книжка про Быкова, она повинна быть сполушение и життя, и творчести Быкова.
Ты сгадал Вирасаева, у его все ж таки набор документов, подобранных хронологично, а у книжи, про якую мы говорим, есть авторы, есть авторский текст, и его шмат.
Я инкнулся до того, как миновито автора там было не шмат, але все-таки тут еще для меня вот что было головное. Справа в том, что у свой час у газеты БДГ для служебного пользования, и я сделал три великие такие материалы про Адамовича, Короткевича и Быкова. И я, звичайно, Василию Владимировичу за межу досылал некие публикации, в том лику и свои, что тычется белорусской литературы, мне сдавалось, что, мабуть, Василия Владимировича это затекавить. В том лику я дослал, конечно, вот этой публикации. Мы с Быковым не листовались, але раптовно вот в той раз я отримал такие лист от Быкова, что мы просто сподавались в этот артикул. И тому я разумел, что каким чином зроблены вот этот материал, как это подадено, за какой интонацией, прикладно так само треба робить и книжку про Быкова.
У твоей книжи безлич неведомых материалов, как, например, лист Быкова до Суслова от 25 липеня 1979 года. Беспрешно подобные речи нададут каштовности твоей книжи. А что еще у ее друкуется у першиню?
Шмат чего тут тяжко все перелечить. Но то, что пригадывается, это и фронтовые листы Василия Владимировича, которые теперь заховываются, уже давно заховываются, с початку 80-х у Витебском краезнавшем музее. Ти, например, листование с Твардовским, Баклановым, Астафьевым. Конечно, в первую очередь я ставил у книжку листы ведомых письменников. И они заховываются у разных музеях и архивах. Конечно, я тут в первую очередь удячный, вельми удячный Ирине Михайловне Быковой, потому что она дозволила ознакомиться с хатним архивом Василия Владимировича и выкрастать многие документы. И у книги выкарстаны такого кшталту документы прикладно с 20, больше чем с 20 музеев и приватных архивов. Что тычется Белорусского державного архива музея литературы и мастерства, саправды, там, на мой погляд, довольно великий архив Василия Владимировича, и тареши там заховываются материалы, которые он сам сдавал, сдается, двоечи у 80-х годы. И они заховываются давно, и они опрацованы давно, але с этими архивами довольно часто было, что просто никто с ими не працавал еще. И я, конечно, хотел бы подяковать и супрацовникам этого архива, и спадарне Ганне Вячеславовне Запартыце за то, как яны сустрели, как яны допомагали.
У книги есть свои герои и антигерои. Один из таких антигероев – Щеурук, партапарадчик, який попсовал Быкову немало крови. Что меня удивило, так это то, что он навод перед смертью, стоячи, так бы мовить, перед Божьей постелью, не раскаялся. Как бы ты вызначил роль этого человека у литературном лёще Быкова?
Я думаю, что таких яростратов у житті Быкова было шмат. Одна из книжек про Быкова, Игоря Дядкова, она называется «Василь Быков. Повесть о человеке, который выстоял». Я думаю, что Быков выстал миновито тем Быковым, якого мы ведаем, як это не дивно, дякуючи этим людям. Дякуючи им бакол Быкова у его нам лёще створались такие обставины, что жить было тяжко. Але таким чином, я думаю, что в выпадку с любым, не только письменником, или человеком, таким чином формируется характер. И тут уже справа, вот как написал Дедков, ти человек может выстоять, ти не может. Быка выставил. Я до сюда не ведаю, ти правильно я поступил. Справа тем, что вот снова уже спадар Александр Федота, когда я начинал писать эту книжку, и он настоял навод на тем, как я зарабил гуторку с Севруком, поговорил с ним. И мне не хотелось, и я не стал до его звертаться, миновито тому, что этого человека я, он не больше, але я его не поважал и не поважаю. Теперь я разумею, что, мабуть, и треба было поговорить. Тогда б я нечто зразумел, ну, лепей бы зразумел его. Что все-таки у него было за душой, и, мабуть, то, что ты сказал, что я не раскаюся, я думаю, что, глядишь его по тех публикациях, какие у него были, ты и посады, на каких он працевал, я думаю, что, мабуть, это соправды так. То есть это человек, миновито, вот с тех, какие не раскаются, мабуть, нажали до пошнего часу.
Некоторые эпизоды твоей книги сегодня выкликают усмешку. Вот протокол пощаджения редколлегии часописа «Молодость» за 1968 год. Иде обмеркование о повести «Проклятая вышиня». Выступая письменник Иван Грамович и сярод иншага кажа. А повесть Быкову треба скончить так. Рота устала и иде у атаку. А все ж таки от кого со своих коллегов-письменников Быков мел соправдную подтримку?
Просто тут я думаю, что треба пригадать вот той 66-й год. Только теперь нашел материал, что тычется фильма по Быковской третьей ракете. Якое там было обмеркование на киностудии? И ше тады Быкова обвинувашивали у ремаркизме и у пацифизме. А что тычется вот твоего пытания? Сам Василий Владимирович отказал на это пытание, коли он пригадывал той тяжкий час у своем лёсе. И телеграмму, справа в том, что была телеграмма и была еще паштовочка Твардовского, який написал «Все минется, правда останется». Быков писал, что миновито вот эти четыре слова, и они тады и подтримали его у тяжкую хвилину. А до речи, вот что тычется телеграммы и паштовки, справа в том, что паштовочка, она была в 66-м годе, и после еще была «Проклятая вышиня» и «Круглянский мост». И вот когда снова уже там нападки на Быкова протягивались, вот всю другую половину 60-х годов, Твардовский с новомирцами еще вот дослали и такую телеграмму. Быков снова уже, и он сам пригадывал, что вот у Тышесы его подтримали шмат какие из письменников. Тут можно назвать того же Бакланова, Лазаря Лазарова, Валентина Аскоцкого, Виктора Некрасова обовязково. Коли брать с белорусских, ну то, что я ведаю, это была Лариса Генюш. И, конечно, тут еще треба пригадать вот знакомитый лист 53-х. На жаль, я не ведаю прозвища усих письменников, которые подписали тогда лист у подтримку Быкова, накировали его у ЦК. Але тут треба пригадать, напевно, что подписи под этим листом сбирали Геннадий Буравкин и Анатолий Вертинский, после до их долучился Нил Гилевич. Это так само был учинок у той час. Ну и после были иншие часы, на мой погляд, то, что отбывалось вокруг Быковского имя у другой половины 90-х и на початку 2000-х, такого не было у 60-е годы. И как раз тогда белорусские письменники, и, до речи, российские так само, а лишь чему-то у всех лист назывался «Почему бывший партизан поселился на Майне?» Я не разумею, чему Быков партизан. Его подписали, я у всех зараз не пригадаю, але его подписали Бакланов, Ван Шенкин, Лазарев и еще несколько русских письменников.
Сергей, давай закранем отношения московского керавництва до Быкова. Вот сократарь ЦК Яковлев пишет докладную записку Горбачеву, цитую. «Можно, вядома, не надруковать знак беды, але нельга не друковать. Я перечитал двойче и все равно ничего не зразумел. Чего еще ж у этих отношениях Москвы до Быкова было больше? Перника чи безуна?»
Ну, я думаю, что тут хапало всего. Просто глядишь, у какие часы. Коли 60-е годы, конечно, это был только безум. Починаючи с 74-го года, Быкова почали неяк признавать и узнагороджувать. Я думаю, что правы ты и сябры, Василий Владимирович, який сегодня говорит, что просто и московское керавництво, и белорусское, и они просто не могли не признавать такого литературного таленту, как Быков. Ну, замолчивать этого просто было уже нельзя. Там еще в книге есть вспомины Михаила Сергеевича Горбачева. Просто я звернулся до его с листом, как бы я написал такие вспомины, и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, и где были как раз вот вспомины Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячный ему, потому что, конечно, такий человек мог и не зауважить моего пытания, моего листа.
И хиба опошнее. Ты зарабил с Быковым больше за десяток интервью. Якое из них самое памятное?
Самое памятное, мабуть, отбылось на передодні отъезда Василия Владимировича у Финляндию. Это было у червени, сдается, 2 червня 98-го года. Але справа в том, что Василий Владимирович, я тогда просил хацеў значна раней прасіў пра гэтае інтэрв'ю тады, каб зрабіць для газеты імя, але Васіль Владзіміч адмаўляў, і ён прасіў пазваніць пазней, і неяк я памятаю, што ён зімой сказаў: «Патэлефануйце, калі зазелінее траўка». І я памятаю, зірнуў у вакенцы, гляжу, траўка з'явілася. Я патэлефанаваў Васілю Владзімічу, говорю: «Васіль Владзіміч, з'явілася траўка, давайте сустрэнемся». Ну, мне здаецца, ён пасмяяўся тады і прапанаваў, каб я пазней зноў жа патэлефанаваў. І ўжо літаральна перад самым ад'ездам, калі ўжо стала вядома, што ён з'язджае, ён раптоўна пагадзіўся на гэтае інтэрв'ю. Это было апошняе інтэрв'ю, якое я зрабіў тады з Васілем Владзімічам, якраз у Менску. І яно называлася «Заключенного концлагеря не покупаюць, его істрябляюць». Калі я запытаўся Васіля Владзімічу пра фотаздымак для гэтага матэрыялу, і ён тады даў фотаздымак, дзе ён быў разам з пазняком, і яшчэ нейкі іншы. Але даючы фотаздымак, дзе ён быў з пазняком, ён сказаў: «Вы, канешне, яго не надрукуеце». Але мы, канешне, яго надрукавалі. Вось, мабыць, гэтае інтэрв'ю. І ўсё-такі я прыгадаю яшчэ адно, якое адбылося ў 2002 годзе, але ў тым выпадку Васіль Владзімічу адказаў ўжо пісьмова. На мой погляд, яно з'явілася якраз своечасова, таму што якраз у той час Быкова абвінавачвалі ў тым, што ён папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Гэта інтэрв'ю называлася, на мой погляд, вельмі сімвалічна. Это была цытата з Быкова: «Быў і застаюся грамадзянінам сваёй краіны».
Прагучала перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Сергей Шапран, аўтар кнігі «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах», быў гостем Міхася Скоблы. Я зноў нагадваю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 до 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метра. Частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.